Jste neuvěřitelně laskavý a neuvěřitelně trpělivý. Já sebe bych teda nevydržel poslouchat díl jak půl hodiny. A vy už jste zažili hodinu a půl masáž a teď vás čeká další hodina. Já to teda zkrátím. Zvolil jsem provokativní název Přežije smrk v Čechách, na Moravě a ve Slezsku rok 2020. A ta odpověď není úplně jednoznačná, byť většinově se přikláníme k názoru, že ne. Což nás ovšem neopravňuje k tomu, abychom to vzdali. A když ne smrk, tak které dřeviny? To znamená, ta otázka potom zní, pokud smrk se s klimatickou změnou, o které jsem hovořil, protože já osobně nevidím příliš mnoho reálných nástrojů, jak tu stávající situaci v České republice změnit, nikdo o tu změnu v zásadě nestojí, tak jestli existují nějaké jiné dřeviny, které by byly perspektivní a s kterými bychom mohli do budoucna počítat s dvěma funkcemi, a to jak tou funkcí ochlazovací, o které jsem hovořil před přestávkou, tak případně funkcí produkční, protože les si na sebe musí vydělat a na rozdíl od zemědělců lesní produkce není dotovaná. Což je div, když vidíme, jaký význam ten les má a jaké celospolečenské funkce plní. Jestli bychom to neměli přestavět, no ale zkuste někomu vzít dotace. A zkuste někomu vzít dotace, kdo vás živí. Taháme asi za kratší špagátek. Není to tak dávno, 2 roky, co v odborném časopise, který lesnická veřejnost čte, vyšla anketa, která se týkala tehdejšího nepřítele lesa, sucha, případně kůrovce, a reagovali kolegové v té lesnické práci na situaci z roku 2015. A s velkým překvapením konstatovali, že ti lidé, kteří tam vyjadřovali svoje názory, byli rozděleni na 2 skupiny. Na optimisty a pesimisty, na alarmisty a na ty, kteří jsou umírnění. A ti alarmisté a pesimisté říkali, že to, co se stalo v roce 2015, opakovalo se 17, opakuje se 18, bude se opakovat 19, pravděpodobně i 20. Takže je to, co jsme nikdy nezažili. Nejen tahle generace, ale tahle kulturní krajina. Že takový extrémy, které jsou v posledních několika letech, tady nikdy nebyly, a že se musíme smířit s tím, že smrk opouští oblasti, kde není doma, protože v řadě míst roste jenom na základě hospodářské politiky od 18. století, to znamená posledních 200 let. Co mne překvapilo, bylo, že většina lesníků v tom kritickém roce 2015 neviděla problém a říkala, klimatické změny nejsou ničím novým a všechno už tu bylo. Co blbnete? Jak jste vůbec schopni předvídat nějaká poškození, když jste nevyhodnotili jeden jediný rok? Vůbec netušíme, jestli to bude trvat krátce nebo dlouho. Nebo sucho, povodně a tak dál. Všechno už tu bylo a lesy rostou bez nás. Buďme optimisty. Nebo dokonce, vždyť už to známe z 19. století a tehdy jsme to nenazvali globální změnou. Tím chci říct, jak i lesník, což by měl být odborný správce poučený, podléhá šalbě jakési ideologii, což je škoda. Přitom v odborných časopisech dlouhá léta se píše o tom, že dřeviny v Evropě, a to nejen ve Středomoří, ale i ve střední Evropě, dokonce i ve Skandinávii nebo tady na blízko Sibiře, stromy odumírají v důsledku sucha a hlavně horka. Kombinace těchto 2 faktorů, což jsme si vysvětlili před přestávkou, že sucho a horko v ruce jdou. A tyto studie říkají, že sucho a teplo zabíjí stromy. Celosvětově. A to z toho důvodu, že trvání sucha a intenzita sucha se stále víc prodlužuje, to znamená, že sucho je stále větší a větší a trvá déle a déle, a že ty stromy mají jenom nějakou omezenou kapacitu, do které mohou tolerovat, a poté to vzdají. Mortality je v angličtině smrt. A to je to, co prožíváme, to, co zažíváme. Protože intenzita je nějaká, měřitelná, ale to, co jsme podcenili, je trvání. A já vás budu přesvědčovat, že to sucho netrvá od roku 2015, ale že to sucho trvá od roku 89. Je to téměř symbolické předvečer svátku 17. listopadu. Není to způsobeno socioekonomickými změnami, jak by se zdálo, protože jedna malá republika to těžko může ovlivnit, ale možná celý postsovětský blok, který se zhroutil, ovlivnil klima takovým způsobem, že si to nedokážeme představit a nikdo není ochoten si to připustit. Je fakt, že v minulosti nějaké periody sucha byly a ty periody sucha byly doprovázeny třeba i hladomory. Neurodilo se, lidé umírali. Ale je to nesouměřitelné z toho důvodu, že tentokrát se jedná o dlouhodobou a hlavně celosvětovou reakci. To není lokální problém, to není náš problém, to je celosvětový problém. Snažil jsem se vysvětlit před chviličkou na základě těch koloběhů vody, že to prostě nemá nic společného s lokálními problémy. Na tomhle obrázku je znázorněno, kde dnes smrk skutečně roste, to je to modré, a kde je smrk doma, to je to žluto-zelené. Hranice je zhruba tady, nějak tak. Tam je smrk doma. Nejsou tady data z Asie, protože to pochází z publikace Atlas lesních dřevin v Evropě. To znamená, tady je hranice Asie, Rusko, tam už data nemáme. Všimněte si, že tady je veliká oblast, včetně Norska, ne Švédska, veliká oblast, ve které smrk nikdy nerostl. A ve které smrk ani neporoste. Před 3 týdny jsme byli na té Žákově hoře, no, není to tak dávno, tak jsem se potkal s ředitelem severopolských státních lesů. Všimněte si tahle publikace z roku 2016. A ptal jsem se ho, kolik tam máš smrku? A on řekl nula. Slovy nula. V téhle části Polska dneska nerostou žádné smrky. Věc, kterou si nedokázali Poláci před 5 lety připustit. A byli nuceni kapitulovat. Nám často nezbude, než kapitulovat a uvědomit si, že v České republice smrk doma byl jenom v příhraničních horách. A to ještě ne všude. A že smrku nebylo v České republice 50 nebo 60%, jako je dneska. Že ho bylo s bídou 20%. A to je ten cílový stav. Ale pak se ptáme, čím ten smrk nahradit. Takže budeme nahradit něčím, co to zvládne. Proč ten smrk není doma, je dáno třeba tady k tímhle obrázkem, kdy mluvíme o takzvané ekologické nice. Nejlépe smrkuje, pokud roste v podmínkách, které jsou vymezeny těmi 2 červenými čarami na tou modrou. To znamená v nějakém teplotním optimu mezi 3 až 7 stupni Celsia roční průměrnou teplotou a srážkami alespoň na 700-800 metrů. To jsou podmínky, kde jsme si mysleli, že ten smrk bude schopen přežít cokoliv. Hrubě jsme se spletli, protože víceleté sucho, to, k čemu dochází v těch posledních několika, no nechci říct desítkách, zhruba 20 letech je, že smrk začíná odumírat v celém areálu rozšíření. To znamená, kdekoliv tady na té modré mapě, ať srážky jsou velké nebo malé, teplota velká nebo malá, že všude ten smrk začíná odumírat. A mysleli jsme si, že jedna kytka, která by to mohla zvládat, je třeba borovice, která odumírá pouze na spodní hranici areálu rozšíření, to znamená tam, kde nejsou srážky. Ty areály jsou si velmi podobné mezi smrkem a borovicí, teploty a srážky, v zásadě je to takový trojúhelník. A borovice měla tendenci odumírat pouze tady, smrk má tendenci odumírat všude a nás zajímalo, čím to je. A tak jsme si udělali nějaký jednoduchý experiment. Nevím, jestli je přenositelný do Královéhradeckého kraje, kde teďka zrovna jsme, protože naše plochy, které dlouhodobě studujeme, jsou v Beskydech, nebo jsou na Drahanské Vysočině, nebo jsou u Brna. A jsou to typické smrkové porosty, tak jak hospodářský les kdysi vypadal. Není to příklad dobré praxe, tak by neměl vypadat, neměl by být stejnověký, stejnorodý, homogenní, prostě všechno jako sirky. Ale zajímalo nás, jak to funguje a srovnávali jsme to případně s borovicí. A teď si všimněte, jak jsou ty podmínky kontrastní. V Beskydech a na Drahanské vrchovině je zhruba stejná roční teplota, ale jsou tam dvojnásobné srážky. To znamená, že by tomu stromu, který roste na horách, kde jsou dvojnásobné srážky, dokonce jsou mnohem větší jako to, co ten strom potřebuje. 750 až 800 mm. By mělo být fajn a tomu to by mělo být ouvej a chtěli jsme ty stromy navzájem srovnat. Navíc v literatuře je známo, že smrk je extrémně citlivý na sucho. Není moc jiných dřevin, které by byly citlivější na sucho, než je smrk. Proto jsem taky položil nikoli v řečnickou otázku, přežije smrk rok 2020, což je za chviličku, za humny. V některých oblastech České republiky ne. A borovice naopak je považována dlouhodobě za dřevinu, která je velmi málo citlivá na sucho, která by měla zvládnout všecko. A pak je otázka, proč nám plošně odumírá od Třebíčska po Polabskou nížinu. Plošně. Takže jsme se ptali, jaký je mechanismus? Proč ty stromy odumírají? A je to charakteristické jenom pro smrk nebo pro borovici, nebo je to společným rysem pro všechny jehličnany? Předběhnu odpověď, je to charakteristické pro všechny jehličnany. Jehličnany moc perspektivu nemají. Měli by perspektivu jehličnany, které bychom dovezli třeba ze Severní Ameriky, jako jsou tuje, cugy, cipřišky, to, co roste na hřbitovech. Ale já bych nechtěl chodit do lesa jako na hřbitov. Ta konotace je tam strašně blízká. Oni mají trošku jinou stavbu dřeva, ty by to možná přežili. Mně by se to nelíbilo, lesníkům by se to nelíbilo a nikdo to neumí zpracovat, v Evropě to dříví. Takže to moc perspektivní není. Takže osud smrku a když řekneme A, musíme říct B, existují alternativy a zase odpovím dopředu, existují, jsou to listnáče a z těch listnáčů ty, které mají specifickou stavbu dřeva, kam třeba řadíme dub. Teď není takovej problém sednout do auta nebo na vlak nebo na autobus a jet se podívat, jak to vypadá ve Švýcarsku, v Itálii, ve Francii, na severu Španělska, tam, kde to sucho a teplo mají delší dobu, jaké jsou tam lesy. A ty lesy, které jsou tam, budou u nás. Ať se nám to líbí, nebo ne. Protože jestliže do lesnictví nepotečou peníze, jakože nepotečou, a pokud lesníci nebudou mít dotace, jakože nebudou mít dotace, protože na ministerstvu zemědělství nemají zastání a žádný z ministrů nemá chuť měnit situaci v lesnictví, leda, že by zprivatizoval lesy České republiky. Ale pro stromy neudělají nic a kopou jenom za zemědělce, protože opakuju znovu, omlouvám se, že rád se musí. A oni žijí v marné představě, že ty stromy porostou bez nás. Že se o sebe postarají. To už dávno není pravda. Takže tou alternativou mohou být listnáče. Tady na této mapě je vidět takzvané kontinentální a oceanické klima. Jinak jsem ukazoval před přestávkou, že zhruba v tomhle pásu byly ty zelené lesy temperátního a boreální lesy a tahle ta dvě klima mají specifické vlastnosti, že to tmavě zelené má drsné klima ve smyslu, že je tam velká variabilita. Dneska už víme, před přestávkou, že velká variabilita, velké extrémy znamená nezdravá krajina, nefunkční krajina, krajina bez srážek. Vzpomeňte ruské celiny, vyschlou Ukrajinu. To je charakteristické pro kontinentální klima. Oceánské klima by mělo být fajn, mírnější ve smyslu, že tam nejsou skoro žádné extrémy. Velká Británie. Jaro, léto, podzim, zima, zhruba furt stejné podmínky. V bytech nemají prahy, protože tam jim nefouká, oni nepotřebují moc topit, navíc jsou otužilejší jako my. V zimě je tam teplota běžně nad 0 stupňů Celsia. To znamená, to je ten rozdíl. A když já jsem chodil do školy, tak nás učili, že hranice mezi těmito dvěma klimaty leží někde kolem té červené čáry. To učili mě ve škole. To bylo v 80. letech. Uteklo 30 let a zdá se, že se ta hranice posunula směrem na západ. To znamená, to drsné, nefunkční, nemocné klima, nemocná krajina se posouvá od východu směrem na západ. Což je druhý důvod, proč by ty smrky mohly dostat na zadek, protože na toto připraveny nejsou, oni byli zvyklé žít tady v těchto podmínkách a toto je něco úplně jiného. A všimněte si klesající srážky odtud sem. Z mého pohledu je celkem vysvětlitelné, proč krize lesnictví a smrku začala na jihovýchodní Moravě, protože je to nejblíž tomu kontinentálnímu klimatu a zdá se, že to bude postupovat v České republice od východu k západu. Vy jste fajn, vy jste až druzí na řadě. Po Beskydech první na řadě je pravděpodobně Vysočina. Včera jsem byl na krajském úřadu v Jihlavě a tam nad Smrkem zlomili hůl. Přišel jsem jim s něčím poradit, nebo oni chtěli, abych jim poradil, tak jsem jim radil a oni řekli, my o ty rady nestojíme, protože jsme se rozhodli ten Smrk pohřbít. Vysočina, kde v minulosti rašila i zaražená motyka. Tam prostě nebyl problém s vodou, s ničím. A dneska říkají, že budou rádi, když Smrk udrží v nejvyšších polohách, ale že celé Havlíčkobrodsko, Jihlavsko, prostě nic. Což by nevadilo, kdyby na to byli lesníci byli připraveni v minulosti, věděli, že k tomuto dojde, a o tomto jsou informováni už zhruba posledních 30 nebo 40 let, a ty svoje porosty na to připravili. Ale vemte si, že teď ten dospělej porost, který nějakým způsobem transpiroval, který fungoval jako ta klimatizační jednotka, pokácíte, protože vám nic jiného nezbude, on uschne. Ale vy tam nemáte nic pod tím. To znamená, začne to fungovat podobně jako ta obnažená zemědělská půda. Takže bude ještě hůř. A budou to tak extrémní podmínky, že bude velmi obtížné na tom udržet vůbec jakoukoliv vegetaci. A toto, když jsem vykládal před spousty let náčelníkům Lesů České republiky nebo ministrům a tak dále, jenom se smáli. Třeba. Úplně pomatení. A kdyby si to aspoň dneska přiznali. Ani náhodou. Tak, toto je ten slavný hokejkový graf. Osa X je letopočet a jsou to data, která jsou naměřena, jedna z mála, která nejsou vymyšlená. Jsou to data z Klementína od 18. století do současnosti a je to průměrná roční teplota. Průměrná roční teplota. Často se ta průměrná roční teplota a její nárůst dává do vztahu s průmyslovou revolucí, se spotřebou. Tady je třeba na ose X hrubý domácí produkt v různých zemích a zjišťuje se, že třeba od začátku 19. století to prostě roste a tím se třeba vysvětluje ten nárůst. My už dneska víme, že je to dáno vysycháním krajiny a nikoli v průmyslovou výrobou, ale zemědělskou výrobou. A toto zase nikdo nepřipustí, že prudce začala exponenciálně růst populace na Zemi. Důležité je ovšem to, že zhruba od roku, řekněme 1890 nebo 1900 do roku 1980, čili zhruba 100 let, teplota rostla nějakým trendem. Za 100 let vzrostla o 1 stupeň Celsia, z 9 na 10 stupňů Celsia. S tím ty stromy si v pohodě poradily. Ty stromy jsou dlouholetý, stromy jsou dimenzovaný, stvořený, vymyšlený prostě na několik stovek let a je prostě nějaký výkyv během 100 let o 1 stupeň Celsia vůbec nerozkýval. Co je rozkývalo, že od roku 1990 zhruba teplota za pouhých 25 let vzrostla o 2 stupně Celsia. Ta změna je tak rychlá, drastická a razantní, že ani ty dokonalé stromy si s tím nevědí poradit. To je pro ně extrémní stres. A oni s tímto stresem bojují po celou dobu. A to, že to vzdávají, je dáno tím, že už se prostě vyčerpali. Že vyčerpali potenciál. Je to klasická stresová reakce. Vy taky jste schopni odolávat jenom po určitou dobu, pokud to neodevzdáte a ty stromy to nemají komu odevzdat. Takže stačí si zapamatovat, že v tom památném roce 1989 se stalo něco, co způsobilo, že dneska sklízíme plody, a teď nemám na mysli, že by ty změny socioekonomické byly špatné nebo dobré, ale že prostě změna řízení politického uspořádání velké části Evropy mohla způsobit i dramatické klimatické dopady. A teď, jak to vidí klimatologové? Mí kolegové na CzechGlobu, na Ústavu výzkumu globální změny, vedou nějaké, nebo drží nějaké webové portály, jeden se jmenuje Klimatická změna, druhý se jmenuje Intersucho a věští z křišťálové koule, jak jsem předeslal a věří tomu. Jak jsem předeslal před přestávkou, aniž by tušili, jaký vliv má voda pro vývoj klimatu. A říkají, tady na té ose X, je to toto je současnost. Jak to přechází černá do červené, to je současnost. jak a predikují, předvídají, jak se bude chovat klima, alespoň v České republice, do roku 2100. Ten spodní obrázek mluví o tom, jak se bude měnit roční úhrn srážek. A oni říkají, že roční úhrn srážek bude stále stejný. To, co neříkají, je, že ten roční úhrn srážek nemusí padat pozvolna a postupně, tak jak jsme to viděli v té biotické pumpě, ale že to může spadnout 4, 5, 6 katastrofickýma srážkama během roku. A pro tu krajinu je to zničující, protože ta voda odjede. Spláchne, co jí stojí v cestě, to jsou ty vteřinové, minutové, bleskové povodně, odteče, nevsákne a ta krajina dál se vysušuje. To znamená, suma srážek vůbec o ničem nerozhoduje. My potřebujeme znát distribuci, rozložení srážek a potřebujeme, aby ty srážky byly plynulé během roku. A to se neděje. Letos nepršelo dlouhé měsíce. No a stejně tak předvídají, že poroste teplota. A to nezměněným tempem, to tady je ten rok 89, nezměněným tempem, jako jsme zažili v posledních 25 letech. Bez ohledu na to, jestli je to léto, zima, prostě mají nějakou představu. Když se podíváme na Drahanskou vrchovinu, což jsou podmínky velmi podobné tomu, co máte třeba tady v Hradeckém kraji, tak skutečně srážky, naměřené srážky, se v těch posledních letech jejich roční úhrn příliš nemění. 500 je minimum pro smrk, 700 je optimum. Vidíme teda, že to tam nebyla žádná hitparáda a ty smrky fakt jsou dlouhodobě stresovaný. Ale, cíleně jsem to použil, se skokově změnila teplota, abych fakt prokázal, sice s tím trošku manipulu, protože on ten přechod nebyl tak razantní, jak to tady naznačuju, ale všimněte si, že v tomhle období a v tomhle období ty průměrné hodnoty teploty jsou výrazně odlišné, a jsou odlišné zhruba o ten 1 stupeň Celsia a že smrkové optimum je někde pod 7 stupňů Celsia a v současnosti je tam mnohem větší teplota. Mnohem větší teplota znamená taky větší sucho z vzduchu. A to vidíme tady na tomhle obrázku. Na tomhle obrázku je relativně vzdušná vlhkost v letech od, sám to po sobě nepřečtu, zhruba od roku 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. To znamená za posledních 10 let, ne, toto jsou 80. léta, tak. 80. léta, toto je současnost. Všimněte si, že teplota se o něco zvedla. Toto je průběh srážek. Srážky těžko hodnotit, jestli se změnily v 80. letech a v současnosti, ale jednoznačně poklesla relativní vzdušná vlhkost vzduchu. To je ten parametr, který klimatizuje krajinu. A čím je za to hodnota menší, tím víc se ta krajina ohřívá. Ideálně by bylo, kdyby se to drželo někde kolem maximálně 60%, tady je 40%. A včera jsem se díval na nějaká čerstvá data, a v letošním roce 2080 nebyl problém, aby relativní vzdušná vlhkost téhle republice klesla ke 20%. 0% znamená, že v tom vzduchu není ani kapka vody. Znamená, že ta krajina nejen se ohřívá, ale vysušuje se, a nejen, že se vysušuje půda, ale vysušuje se hlavně ten vzduch. A ten suchý vzduch tu vodu veškerou za sebe vytáhne. Navíc ona není moc veliká závislost mezi teplotou vzduchu a relativní vzdušnou vlhkostí. Sice nějaká je, ale vemte si, že při 15-stupňové teplotě vzduchu může být stejně tak 50% jako 100%, protože třeba tady prší a tady neprší. A v obráceně. Čili usuzovat na množství vody ve vzduchu jenom podle teploty nejde. Toto přeskočíme, to není důležité, tak. A skutečně je tohle budoucnost českých lesů, smrkových, souvisí to s tím, jak se voda pohybuje a my jsme říkali, že ten strom nějak transpiruje. Transpirace znamená, že se odpařuje voda z listů do atmosféry průduchy. Ty listy mají takový malý otvůrky, to jste se učili na základní škole, které se otvírají nebo uzavírají. Jednou cestou tam vstupuje oxid uhličitý a probíhá fotosyntéza a autotrofní syntéza cukru. A na druhou cestou odtéká voda, vodní pára. Aby ta voda vystoupala do těch korun, tak projde dlouhou cestu z půdy do kořenů, přes kmen a tady někde v té koruně je následně vytranspirována. A ono to funguje jako kontinuum. Představte si, že ten strom funguje stejně jako polyetylenová láhev, které je voda, a teď tu vodu budete do sebe nasávat. Nebo vzduch z té láhve budete do sebe nasávat. Co se s tou láhví bude stávat? Ona se bude borčit směrem dovnitř. A bude se borčit směrem dovnitř tím víc, čím větší intenzitou tu vodu nebo ten vzduch do sebe budete nasávat. A to se děje i v tom stromě. Nejen, že se ten strom smršťuje nebo roztahuje podle toho, kolik má té vody, ale děje se to i ve vodivých cestách, v takových trubkách, a když to smršťování je příliš velké, tak ty trubky se poruší a přestanou víc vodu. A ony se poruší tehdy, když ten váš, to nasávání je moc veliké, to znamená, když ten vzduch je moc suchý. Bez ohledu na to, kolik té vody je v půdě. Dokonce se to může stát tehdy, když ty kytky jsou zalitý. Protože v té pedláhve máte spoustu vody. A přesto, když to budete rychle do sebe tlačit, tak se bude bortit. To je jednoduchý experiment, který dělají děti na základní škole a stejně v té funguje ten strom. To znamená, nakonec se ukazuje, že největší problém má ve dřevě a že tam může dojít třeba i k přetržení toho vodního sloupce. Pokud jste byli na jaře někde na jižní Moravě, třeba na soutoku, kde je v posledních letech, myslím, soutok Moravy a Dyje, neuvěřitelný sucho, tak jste mohli slyšet, že se ty vodní sloupce přetrhávají. A protože oni jsou drženy napětím, který je větší, než máte nahuštěné pneumatiky u aut, zhruba 10x větším tlakem, tak když se to přetrhne, tak je to rana. Je to totéž, jako když praskne guma u nákladního auta. Či v tom lese, jak kdyby někdo střílel. A často je to nevratný děj. Tak toto všechno přeskočíme, to není důležitý, toto taky není důležitý. Důležitý je uvědomit si, že to, že se voda pohybuje ve stromě, jako kapalina, kořeny, kmenem, do listů a tam se odpaří jako vodní pára, že je to totéž, co jsme si popisovali jako chladicí efekt v krajině. Že krajina se ochlazuje tím, že se voda vypařuje, tudíž že se spotřebuje spousta energie, která se nepřemění na to zjevné teplo, které ohřívá krajinu. To znamená, když toto ten strom dělá, tak on se ochlazuje taky. A v okamžiku, kdy přestane transpirovat, protože má málo vody, nebo že se mu tady poruší vodivé cesty, tak se uvaří, upeče. Proto říkáme, že to horko může strom zabít, protože on se přestane chladit. A když se přestane chladit, tak se mu rozjedou všechny biologické procesy, začne strašně dýchat, tím více ohřívá, enzymatický rozpad jedno s druhým a přestane být životaschopný. A tady vidíme sací sílu vody ve vzduchu, nebo sací sílu vzduchu v závislosti na jeho vlhkosti. Když je vzduch plně nasycený vodou, to znamená, když voda kondenzuje, když je mlha, když prší, tak jeho sací schopnost vytáhnout vodu z kytek je nula. Žádná. Když je vzduch suchý, tak je ta sací schopnost neuvěřitelná. Všimněte si, že to vzroste o 2 řády. A všimněte si, že to není lineární závislost, ale že je to exponenciální závislost, že nějak ty kytky můžou fungovat zhruba do relativní vzdušné vlhkosti 40%, ale pokud existují za situace, že je ta relativní vzdušná vlhkost 20 a míň, to prostě nemůžou dát. Pokud nefunguje ta biotická pumpa, ta je jediná zachrání. My bychom těm kytkám mohli pomoci tím, ne že budeme zalívat, ale že budeme zvlhčovat vzduch. Ve městech by to fungovalo. Když jste v Itálii na dovolené, tak ve velkých městech jako atrakce je zvlhčování vzduchu, děti pod tím běhají, v hospodách to bývá, aby nalákali turisty, my sami se zvlhčujeme, proč nezvlhčí ty stromy. A závisí samozřejmě i na tom, jak velkými silami je voda držena v půdě. O tom vypovídá tady tento obrázek. A není jedno, jestli je to písčitá, hlinitá nebo jílovitá půda. A ty síly jsou zhruba srovnatelné relativně. To znamená, že nejdřív se musí překonat odpor, který vykonává voda, která je vázána na povrch půdních částic. Proteče to stromem na základě rozdílu v těchto dvou silách. A teď, když se podíváme na ten pravý obrázek, tak horní obrázek vypovídá něco o tom, jak se během roku, konkrétně v Brně v roce 2015, projevuje suchý vzduch a vlhký vzduch. Řekli jsme, že vlhký vzduch má sací potenciál blízký nule, suchý vzduch, že má sací potenciál výrazně větší, a tak vidíte, jak to prostě během roku postupně se mění. Jaro, léto, podzim. Na podzim, když přestanou ty kytky transpirovat, tak překvapivě ta sací síla poklesne, je to dáno možná i poklesem teploty. Ale mnohem důležitější je ten spodní obrázek, kdy v půdě existují minimálně dvě kritické hodnoty. Plná polní kapacita znamená, že už víc vody ta půda není schopna udržet. To znamená, že by nedocházelo k vsakování vody během srážek, ale k povrchovému nebo podpovrchovému odtoku. Už víc toho nemůže voda přijmout. A pak je druhý kritický bod, kdy tam je té vody tak málo, že už je pro rostliny nepřístupná. Tento bod je v zásadě univerzální, a pokud klesne zásoba vody v půdě pod tuto hodnotu, pod bod vadnutí, tak pro ty kytky prostě už je to konečná, protože můžou jít maximálně ze svých zásob. A pak existuje ještě jeden bod někde uprostřed, kterému se říká bod snížené dostupnosti, a pokud zásoba vody klesne pod bod snížené dostupnosti, a zase pro dřeviny je to zhruba univerzální hodnota, tak v tomhle okamžiku ta dřevina začne cítit nedostatek vody. To znamená, v tomhle intervalu je to úplně jedno, kolik té vody je, stále to bere jako dostačující, ale začne mít problémy tehdy, když to klesá pod bod snížené dostupnosti, a obrovské problémy má, když to klesne pod bod vadnutí. A toto je případ v Brně, to znamená, my můžeme říct, s jakou intenzitou a jak dlouho sucho působilo. A ono působilo od 150. dne, to znamená 150. den je 1. červen, od června do zhruba 300. dne, to znamená do konce října. Od června do října ty stromy byly vystaveny obrovskému stresu, a to je to, co oni neznají. Oni znají krátkodobý stres, že to lítalo navrch dolů, ale neznají tak dlouhý stres. A teď si vemte, že ten stres není jeden rok, že ten stres je třeba 10 let. A nám to potom přijde, že zčista jasna ty stromy umřou. To není pravda. Oni bojovali jako o život. Na tomhle obrázku je transpirace borovice. Průměrná borovice vytranspiruje zhruba 20 až 30 litrů vody za den. Kilogram nebo litr je celkem jedno, protože objemová hmotnost vody je zhruba 1000 kg na metr krychlový. Či toto je buď kilogram nebo litr. Tady jsou různé borovice, ony transpirují někde kolem 20 až 30 litrů. Borovice je zrovna kytka, která transpiruje málo. Proto má taky malou spotřebu vody, proto by měla být schopna vyžít s málem. Ale neznamená to, že nebude mít problémy, protože když ten sací potenciál vzduchu bude veliký, tak on z ní tu vodu vytáhne, ta flaška se takhle zbortí, poruší se vodivé cesty a ta borovice umře tak jako tak. A to je možná hypoteticky jedna z příčin, proč ty borovice plošně odumírají, právě v těch nížinách. Suchý vzduch, teplej vzduch, ležící deka suchýho, teplýho vzduchu, který se prostě ani nehne. A s tím zdá se, že ani ta borovice si neporadí. A teď to červené znamená, jaká by transpirace mohla být. To modré je, jaká skutečně je. Podívejte se, že ten rozdíl mezi tím tou možností a skutečností je dána nedostatkem vody v půdě. A čím víc tento rozpor roste, to znamená rozdíl mezi očekáváním a skutečností v důsledku nedostatky vody v půdě, tím ty kytky zažívají větší a větší stres. Takže nestačí, aby bylo jenom málo vody v půdě. Ještě musí být suchý a teplý vzduch. A když se sejdou tyhle dvě věci dohromady, je to smrtící kombinace. A to je to, čemu jsou dneska jehličnany nejen v České republice vystaveny. To všechno přeskáčeme, to není důležité. Tak, důležité je to, že tedy suchý vzduch a vlhký vzduch nějak funguje, vlhká a suchá půda nějak funguje, a dohromady potom mohou nastat následující kombinace, které jsou uvedeny na daném obrázku, promítající se potom do transpirace. Čím je větší transpirace, tím samozřejmě lépe, protože tím větší chladicí efekt. Tím lépe ta klimatizační jednotka funguje. To znamená, suchá půda a suchý vzduch špatný. To je jasné. Když není nikde voda, tak ta kytka si to nevezme. Všimněte si, že i vlhká půda a vlhký vzduch transpiraci žádným způsobem nenastartuje, ale není potřeba, aby se ten strom chladil transpirací. Protože když je vlhký vzduch, tak už sám spoustu tepla přetransformoval výparem z kapalné vody. To znamená, tady ta dřevina nemá nejmenší důvod, aby transpirovala a ochlazovala se. Protože už je vzduch chladný. Všimněte si, že nemluvíme o teplotách. Mluvíme o tom, jestli ten vzduch je suchý nebo vlhký. Nemluvíme o tom, jestli vzduch je teplý nebo studený. Mluvíme o tom, jestli je suchý nebo vlhký. No a v okamžiku, kdy je dostatek vody v půdě a suchý vzduch, tak to prostě valí, což je dobře, protože to je ten malej cyklus vodní, o kterém jsme hovořili. Voda z půdy se vytranspiruje, skondenzuje, sprší, zaprší a sápne se zpátky do vody. To je ta vize, ke které bychom měli dospět. Jenom nám v tom dělá trošičku zmatek ten suchý vzduch a suchá půda a tomu jsou ty kytky vystavovány čím dál tím častěji. Jo, takhle vypadá ta zborcená láhev v okamžiku, když z ní vytahujeme vodu. To znamená, k tomu to dochází tady. A čím delší a častější jsou periody, kdy jsou dřeviny vystaveny suché půdě a suchému vzduchu, tím je větší pravděpodobnost, že se jim zhroutí ten vodivý systém. Když se zhroutí tento vodivý systém, tak se voda nemá šanci dostat od kořenů do listu a ten strom umře. Poznáte to třeba tak, že v posledních letech se u smrkového dřeva zvýšila odlupčivost letokruhu, že prostě to dřevo nedrží pohromadě. Tohle je smrk v Beskydech, mladý, 40-letý. On netranspiruje moc, transpiruje pouze 20 litrů, to znamená méně jak ta borovice, ale nesmíme zapomenout na to, že na jednom hektaru tady k těchto stromů je třeba 1500, 1500. To znamená, co oni mají svoji malou transpiraci doženou počtem. Takže ve výsledku, tady hledám nějaký obrázek, tady k tenhle sten, když srovnáme smrk, mladý smrk, přičemž roste 12 stromů na hektar a každý strom vytranspiruje 15 litrů dohromady, je to 18 000 litrů na den na hektar a když to podělíme, je to zhruba 2 litry na den. A srovnáme to se starým porostem smrkovým, kde je pouze 450 stromů na hektar, který sice vytranspirují 40 litrů, ale dohromady to dává stejný výsledek. To znamená, mladých jedinců, které jsou menší, méně efektivní, ale je jich hodně, výsledek je stejný jako málo dospělých jedinců, kteří jsou velký, ale jich málo. Ve výsledku ta transpirace je stejná, proto jsem před přestávkou mluvil o dřevinách. Smrk, buk, dub a nemluvil jsem mladý smrk nebo starý smrk. Protože to potom přepočítáme na ten metr čtvereční a je úplně jedno, jak starý ty kytky jsou. Účinnost těch dřevin nezávisí na věku. To by byla blbost, kdyby to záviselo na věku. To by byl ten systém strašně složitý. To by tam nefungovala ta autoregulace. To by nefungovalo ten úžasný plán, jak ty kytky mají nakonec být tvořeny. Tak. A teď se podíváme, jak vypadá zásoba vody v půdě v rájci od 80. let do současnosti. Proměnlivost v čase. Tady je 87, 8, 9, nějaká data. Toto je ta plná polní kapacita, voda už, žádná další voda se do půdy nedostane, toto je bod vadnutí a toto je bod snížené dostupnosti. Pozor, stromy začínají mít problém. Všimněte si, že existovala léta, kdy bylo dostatek vody po celou vegetační sezónu, to znamená od jara do podzimu. A jak se to postupně zhoršovalo, nejen, že intenzita sucha, to znamená propad a blížíme se třeba k bodu vadnutí, je stále četnější. Ale důležité je, že se prodlužuje ta doba a současně se ta doba posouvá víc doleva. To znamená, že to sucho nastupuje stále dřív a dřív. Dneska nastupuje už na jaře, protože nám vypadly jisté srážky a to je sníh. A je úplně jedno, jestli se bavíme o pevné srážce, jako je sníh, nebo kapalné srážce, jako je déšť. Obé závisí na tom, jestli ten vzduch je vlhký. A je jedno, jestli ten vzduch je studený v zimě nebo teplý v létě. On je suchý v létě i v zimě. Takže nevypadává ta srážka. A co hůř, v zimě ty stromy netranspirujou. buď už nemají listí jako listnáče, nebo spí jako jehličnany, takže tam není ani, co by tu vodu dodávalo. Takže nastupuje ten koloběh, suchá zima je suchý léto, suchý léto je ještě suší zima, suší zima je ještě suší léto. Proměnlivost prostoru, toto jsme si popsali, že je Drahanská vrchovina, čekali jsme, že tam bude sucho. Toto jsou obrázky z Beskyd, kde prší 1200 mm za rok, to je ta kumulativní srážka, a všimněte si, že to v určitých dnech nebo týdnech dokonce klesá v bodu vadnutí. V Beskydech, na horách, v 800 nebo 1000 metrech je sucho. To je to, co lesníci zatím to nikdo neočekával. Že i na horách bude sucho v půdě. A že je srovnatelné sucho na horách jako ve vrchovinách. To je ta pecka. To je to, s čím my se těžko dokážeme smířit. My bychom připustili, že přijdeme o smrk na Drahanské vrchovině. Ale máme připustit, že přijdeme o smrk i na horách. Když přijdeme o smrk na horách, už ho nemáme kde udržet. Takže přemýšleli jsme, proč borovice snáší podmínky lépe jako smrk, ale nakonec to vzdá, a vymysleli jsme, že to může být dáno propustností dřeva. To znamená, jak snadno či obtížně voda tím dřevem teče. Borovice má lepší propustnost než smrk, proto by borovice mohla snášet sucho lépe než smrk. Ale existují dřeviny, které mají ještě větší propustnost. Všimněte si toho exponentu, to znamená, to jsou ne násobky, ale tisíce. To znamená, dub má propustnost zhruba o 100 až 1000krát lepší než jehličnany. To znamená, tohle by mohla být dřevina, která má budoucnost, a to z toho důvodu, že má specifickou stavu, kde jsou ty velikánské trubky, velikánské cévy, protože když si srovnáme tady tyhle ty obrázky v podobě mikroskopických řezů při stejném měřítku, toto je zvětšení zhruba 100krát, kdybychom se podívali na tu stavbu mikroskopem, takže velikost těch trubek v příčném řezu je tady navzájem srovnatelná. Relativně jsme tu velikost dali 1, 2, 5, tahle trubka je větší než tahle trubka je větší než tato. A platí ve fyzice, že propustnost roste se čtvrtou mocninou poloměru. To znamená, propustnost smrkového dřeva by byla 1/4, 1, bukového 2/4, 16, dubového 5/4, 625. Dub má 600krát větší propustnost dřeva než smrk, takže dub je 600krát schopnější se vypořádat se stresem než smrk. Tolik teorie. A teď vědci říkají, omlouvám se, že jsem se začal smát, ale mě se prostě to sousloví líbí. Vědci říkají, a nejsou to ledazjací vědci, publikovali v časopisu, který je považován za vůbec ta největší pecka. To znamená, když si někdo představí, že je to pravda, kdyby někdo chtěl z vědců srovnávat časopisy s Biblií, teď řeším, tak by řekl, Bible vědců je Nature. Jakože fakt není věrohodnějšího, lepšího zdroje informací, vědění, poznání, než je tento časopis. A v roce 2012, před 6 lety, publikovali studii, kdy srovnali, jak by vypadala skladba dřevin v Evropě v současnosti, kdyby nehospodařil člověk, ale hospodařila příroda a fungovala zdravá krajina, efektivní krajina s tím malým vodním cyklem. Takže v České republice, což je tady uprostřed, by převládaly na horách, to je to tmavě zelené, tyhle dřeviny, to znamená smrk, a mezi tím je taková olivově zelená, což je borovice. Nebudu teďka kritizovat nebo vysvětlovat výsledky. Všimněte si, kde ten smrk by se držel, tady je doma. Tady je doma, karpatský oblouk. V Alpách je doma, v severním Polsku není doma. Tam není ani náznak nějakého smrku. A jestliže smrk se rozešel ve zlém se severním Polskem a umřel, proč by neměl umřít v Beskydech? Ale dobrá zpráva, proč by měl umřít na Vysočině? Leda, že ty podmínky, které se očekávaly jako potenciální, neodpovídají skutečným podmínkám. A ty skutečné podmínky jsou fakt drsné, protože jsme mluvili suchý vzduch, tu krajinu zdevastoval. Zemědělství krajinu zdevastovalo. Průmyslová výroba krajinu zdevastovala. Takže on dneska ten smrk ani v těchto polohách nemá na růži usláno. A teď se podívejme, jak vědci si myslí, že by to mělo vypadat za dalších 30 až 60 let. Ty barvy se změnily. Ta původně tmavozelená smrk na českých horách zůstala tady v Krkonoších kolem Sněžky, v Jeseníkách kolem pradědu, v Beskydech už není, na Českomoravské Vysočině taky není a tady je ho trochu na Šumavě nebo v Železných horách, nikde jinde. To je ta nejhrůznější varianta, že se na smrk budeme chodit dívat jako do botanické zahrady, na vybrané lokality, bude se tam vybírat vstupné a bude se ukazovat, tohle byla nejdůležitější hospodářská dřevina České republiky. To světle zelené v okolí je potom puk. A to žluté je potom dub. A na tomto obrázku je to ještě lépe vidět. To znamená, předpokládá se, že jakákoliv jehličnatá dřevina, smrk i borovice, postupně, nikoli v skokově, ze dne na den, z roku na rok, bude Evropu opouštět. Ze začátku ty podmínky z důvodu konkurence a toho, že buk se chová někdy jako invazivní dřevina, vyhovovat buku, ale z dlouhodobé perspektivy buk ne. Jediné dřeviny, které z dlouhodobé perspektivy fungují, tak je dub a ty ostatní, které jsem nejmenoval, listnaté, budou tak šulnou. Čili je potřeba v hlavách se nastavit tím způsobem, že naše lesy nebudou jehličnaté, my si to tak z dětství pamatujeme, ale naše lesy budou listnaté a budou primárně tvořeny dubem. Protože tomuto se bude muset lesník podřídit. Ten dub poroste, ten dub nebude přežívat, ten dub může prosperovat a lesník ho bude pěstovat s minimálními náklady. Pokud proti tomu půjde a bude dál vysazovat smrky a dál se bude snažit ten smrk udržovat, nejenže je to nesmyslné činění, bude to stát strašné peníze, a k ničemu to nebude. V tomhle se pravděpodobně ti vědci nemýlili, protože i naše data, a taky jsme vědci, ukazují na to, že ten dub je mnohem konkurenceschopnější než borovice nebo než smrk a na základě té propustnosti i než buk. Jak to vypadá stávající skladba? V současnosti je smrku něco kolem 50%, a lesníci zatím doporučovali do doby, než přišla ta kalamita, teď už se trošku zpamatovali, aby případně rozšíření smrku v České republice kleslo zhruba na 1/3, přičemž přirozená skladba, to, kolik ho tady pravděpodobně bude, je někde kolem 10%. To znamená, je fakt potřeba si všimnout skutečnosti, že ať už chceme nebo nechceme, toho smrku bude míň, obecně jehličnanů bude míň, těch jehličnanů nebude, jako teď, 75%, bude jich výrazně méně než 30%. Zbytek budou tvořit listnáče a české lesnictví se zuby nechty drží konceptu hospodářského lesa, věkových tříd, pasečný způsob hospodaření, tak se dobře pěstuje smrk. Tak se špatně pěstuje listnáč. To znamená, že přesto ten listnáč tady má tvořit převahu, tak ho ministerstvo zemědělství doporučuje pouze v rozsahu 1/3. To je ten obrovský rozpor. A teď si vzpomeňte, která ta kytka transpirovala víc a která ta kytka měla lepší klimatický efekt. Samozřejmě, že listnáče, toto bychom měli chtít. Toto by měl chtít zodpovědný a vědoucí volič. Tehdy jedině ti politici naslouchají, když stojí o naše, o vaše hlasy. Která partaj přišla s tím, chceme změnit klimatický model České republiky hospodaření ve prospěch trvalé udržitelnosti? Ani jedna. Tak, jdeme k závěru. Toto přeskočíme. Tady jsem chtěl ukázat nějaké hodnoty, které nejsou vidět. Otázka číslo 1. Mechanismus závisí na vodě ve vzduchu a v půdě, plus zapomněli jsme na rychlosti větru, ten jsme dneska přeskočili. Nikoliv optimisti, ale pesimisti a alarmisté mají pravdu. To znamená, tohle je neopodstatněný optimismus. Toto je bohužel realita a platí poslední věta. Smrk postupně, nikoliv okamžitě, postupně opouští oblasti, ve kterých není doma. A naším úkolem je ten ústup zpomalit. Nikoli zastavit. To nepůjde. Zpomalit. Aby ty škody byly co nejmenší. Aby v mezičase pod těmi smrkovými porosty mohl dorůst nějaký dorost. Je to možný pravděpodobně na bohatých a vlhkých stanovištích, pravděpodobně méně možný na chudých a suchých, ale má to samozřejmě i svoji negativní stránku, protože na těch bohatých a vlhkých se vyvine jenom povrchový kořenový systém, to znamená, ty porosty budou náchylné na vývraty, a pokud jsou ta stanoviště bohatá, s vysokou pravděpodobností budou náchylné na hniloby. Čili je otázka, jestli i za těchto podmínek ten smrk pěstovat, je to rozhodnutí a odpovědností hospodáře či vlastníka a žádné dotace toto nezmění, přičemž je potřeba si uvědomit, že tenhle obrázek platí. Osa X je čas. Představte si, že tady je rok 1989, tady je rok 2015. Osa Y je, jak moc jsou ty porosty stresovaný, oni to chvilku vydrží. Ale pak prostě jednoho dne, zčista jasna, to vzdají a umřou. Toto je klasický průběh fyziologické stresové reakce u jakéhokoliv živého organismu, ať je to rostlina nebo živočich. Smrk nevyjímaje. A my jsme někde tady. Možná už jsme tady. A to, co nás čeká, je tady. To je těch 70%, toto je těch 10 až 20%. A všimněte si, že ten rozpad je rychlý, že není pozvolný. A teď musí vstoupit člověk, aby toto pokud možno co nejvíc oddálil. Aby to rozložil do spousty let. Protože v tomhle případě by ta krajina kompletně vyschla. Záleží samozřejmě na stanovištních podmínkách, ale zejména, a tady k svoji důvěru vkládáme do rukou lesníka, na jeho schopnostech, a ochotě se přizpůsobit a učit se. Protože vše, co se ten lesník naučil, přestává platit. Protože podmínky, kterým je ten lesník vystaven, jsou diametrálně odlišné od toho, co ho ve škole učili. A pokud ten lesník není ochoten se učit, přičemž příklady dobré praxe existují, Pavel je jeden ze zdárných příkladů. Lidé, kteří jsou kolem hnutí pro Silva Bohemika, kteří pěstují strukturálně bohaté lesy, jiným způsobem než pasečným, kteří nemají holiny, výběrný způsob lesa a tak dál. A nemusíme to nazývat přímo přírodě blízký postup, protože to někoho tahá za uši. A říkejme tomu péče řádného hospodáře. Tak ti mají šanci, aby se smrku alespoň někde dařilo, s tím ovšem, že na nepůvodních stanovištích, zejména těch chudých a suchých, nebude. No a co je jakousi alternativou? Jsou to listnáče, listnáče s kruhovitě porovitou stavou, zatím jsme zmínili dub. Možná by to mohly být tyto, ale podle našich zkušeností z lužního lesa, to jasan rozhodně není. A mohly by to být dřeviny třeba do měst, které se běžně nevysazují, ale které se zdají být odolné, jako jsou jedlíny, dřezovce, prostě kytky, které mají kruhovitě porovitou stavbu. Rozhodně to nejsou lípy, rozhodně to nejsou javory, rozhodně to nejsou běžné dřeviny, které se chovají víc jako buk. Ty chviličku prosperovat budou, ale z dlouhodobé perspektivy to mají v těch městech taky spočítáno. Teď víte, jakou... Ginko ne.
Ne.
Ginko má stavbu jako jinam. Má stavbu dřeva podobnou jehličnanu. Tady nikde jehličnan není uveden. No a závěr. Všichni si stěžují na sucho a všichni chtějí kompenzaci. Nikdo se neptá, co jste udělali pro to, abyste zvýšili nebo zpomalili odtok vody v krajině. Toto nevyřeší stát. Toto nevyřeší dotace. To vyřeší každý odpovědný hospodář nebo vlastník. A pokud se nám ty vlastnické vztahy podařilo přerušit na dobu 40 nebo 50 let do roku 89, velmi obtížně se na ně navazuje zejména v oblastech Sudet. Já pocházím ze Sudet, ze severní Moravy, z Moravskoslezského rozhraní a vím, že dodnes ti lidé se tam necítí doma, stále se cítí jako přistěhovalci a dodnes se k té krajině chovají velmi kořistnickým způsobem. Nenavázaly se tam vlastnické vztahy, navázaly se pouze kořistnické vztahy. A toto se promítá jednoznačně. Souvisí to samozřejmě s tím, jak ty lesy vypadají, jaké mají prostorové uspořádání, a současně to ale nevyřeší nějaká šablona, příkaz, nařízení. Musí to být individuální práce každého toho člověka, který přijde do lesa, třeba se i pomodlí a on mu ten les řekne, co vlastně chce. A to je všechno.
Tak ještě máme čas na dotazy a prosím vás, mluvte do mikrofonu, aby to bylo zase slyšet nahrávány.
Můžu se zeptat, jestli v úvahu, jako co se bude pěstovat, připadá také bříza. Byla jsem nedávno na Sokolovské oblasti, kde, o které se mluvilo kdysi šeredně, a všude prostě, kam jsem se koukal, byly sami břízy a ta krajina vypadala opravdu pěkně.
Nejenže vypadala pěkně, ale byla i funkční. Protože na jednom z těch snímků před přestávkou jsem ukazoval, že některé dřeviny jsou schopny vytranspirovat neuvěřitelné množství vody. Byla tam uvedena vrba a olše, můžeme přidat i tu břízu, byť ona nemá tak velkou transpiraci a nemá ani Bůh ví jakou odolnost vůči suchu, ale co by přípravná kytka, která vytváří podmínky pro ty další, to znamená zvlhčí lokálně vzduch. To, co tady nepadlo, je péče o mikroklima. To znamená podmínky, které panují v okolí toho konkrétního stromu. Čili, že bychom pro les neměli zapomenout na stromy a měli bychom pečovat o každý jeden strom. A v tom ta bříza je samozřejmě nenahraditelná. Byť jako cílová dřevina, kterou bychom pěstovali dlouhodobě, si myslím, že ne. Už ne, už ji vzali na milost. Existuje představa, že by ty poničené a rozpadlé porosty se daly obnovit tím způsobem, že by jako první nastoupila bříza, ať už přirozeně, že by nalétla, nebo že bychom ji tam dostali tím, že bychom ji rozsévali. To znamená, vzali semeno a provedli si ji, ať už velkoplošnou nebo jamkovou, ona potom by to zatáhla, odroste a pak to podsadit něčím jiným, anebo zase tam nechat něco nalétnout, ale to prostě využívat tvořivých sil přírody. Čili bříza jednoznačně ano. Ale zase ne všude, prostě ty šablony nefungují univerzálně.
Já bych možná jenom se zeptal, nebo možná trochu konstatoval, ta otázka, která tady je, má smek vůbec šanci, tak to je otevřená otázka.
Ano.
Tady tak jeden dotaz, kolik bychom potřebovali stromů, asi, jestli někdo nepočítá.
Čeho? To nevím. Hodně. Nepočítaně.
Já bych se chtěla zeptat, že se tady, nechtěla jsem teda tady tím zdržovat politiku, ale když už jste na to narazil, že tady teda máme jednoho až dva místní politiky, možná víc, to nevím, ale tady o těch vím, že tady zrovna po volbách teda město nový parkovací místa si dá do programu jakoby a vykácí 40, možná až 50 let starý sakury, protože prej teda jakože chodník se kvůli tomu, jako, že nadzvedávají ty kořeny nebo tak něco. Jak se díváte na to, že teda prostě starý stromy ve městě, které jsou dobrý, dávají stín, odpařují vodu, všechno, tak město se rozhodne, že je vykácí, protože tam chce udělat nový chodník.
Já tu nejsem o to, abych soudil. Myslím si, že je to typický charakterový rys Čecha a Češky. Dokud nejde o mne konkrétně, tak souhlasím úplně se vším. Uvedu příklad, bydlíme v paneláku, před stromem, před domem roste borovice. Dokud ta borovice nezasahovala do oken sousedů, tak říkali, super, ten strom tady musí být, máme ho rádi. Jakmile začala stínit, byli první, co podepisovali petici, že strom musí přijít pryč. Košile bližší jako kabát. A pokud toto nezměníme, a ti politici na té vlně jedou, proč oni by přišli proti těmto zájmům lidí? To znamená, pomohlo by, kdybychom v praxi aplikovali rčení mysli globálně a funguj lokálně. To je z angličtiny tak kostrbatě přeloženo. To znamená, buď si vědom dopadu toho, co děláš v širším kontextu. Nebo se tomu říká efekt motýlí křídel, že v Tichomoří zamává motýl křídly a na druhé straně zeměkoule je tajfun. Jinými slovy, že i dobrý úmysl může mít potom nebetyčné následky. Ale to potom není politika. Politika je jenom řemeslo.
Tak já si dovolím reagovat, protože to směřovalo jako k nám. Tak ve městě je to tak, že vysazujeme více stromů, než jich vykácíme. Tedy aspoň vedení města to takhle deklaruje a snad by to tak být mělo. Na druhou stranu jsme si vědomi toho...
Omlouvám se, musí být. Protože když jste viděl, ano, jeden ano. Dospělý strom nenahradíte jedním malým stromem. Jeden dospělý strom nahradíte stovkou malých stromů.
Já tomu rozumím. Já jsem chtěl k tomu navázat ještě, že si téhleté situace jsme vědomi. Konec konců proto jsme dneska taky tady. A v rámci města by měla vzniknout komise životního prostředí, která by se těmahle otázkama zabývala a směřovala by to město trošku k zelenější verzi města.
Takže už žádný dotaz.
Děkuji.